faqat farz uchunmi yo sunnat namozlarida ham bir tekis turish kerakmi yo imomni safiga o'tish yo orqasiga o'tganda qanaqa bo'ladi?
Saf asosan farz namozlar uchun faqat. Namoz farz jamoat bilan o'qilayotgan mahalda saflar tekis bo'lib ilonimiz bo'lmasdan turish kerak. Orada ochiq joylar qolmaslik kerak. Agar shunaqa ochiq joyda qolib ketsa, saf notekis bo'lsa, namozni savobi kamayib, namozga xalal yetishi mumkin. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam namoz boshdan oldin saflarni tekislab, hammasini barobar qilib, keyin namozga boshladilar. Namoz farz o'qib bo'lingandan keyin esa u yog'i ixtiyoriy. Inson qayerda o'qisa ham bo'laveradi sunnatni. Narrobmi, berrobmi bo'lib xohlagan joyda o'qiydi, hatto uyga borib o'qishi ham mumkin, qatta o'qisa ham o'qiyveradi. Masjid asosan farz namozlar uchun. Sunnatni uyda o'qisa ham, boshqa joyda o'qisa ham joiz. Balkim uyda o'qiganda savob ko'p bo'ladigan deyilgan. Ammo hozirgi kunda esa xuddi mana shu narsani ushlab janjal fitna qilayotgan odamlar bor. Namozni uyda o'qiyman desa, ya sen uyda o'qimaysan, yolg'onchisan, namoz o'qimaysan, shundan ketaverasan, qiladigan odamlar ham bor. Endi shu ularni oldini olish uchun, ular bilan adabada aytishmaslik uchun, agar shu namozni sunnatini uyga borib o'qiyman desa janjal chiqadigan bo'lsa, ha xo'p deb shu masjidda o'qiyvergan ma'qul. Ammo safda turish shart emas, narida berda tursa bo'ladi. Endi ba'zan asabi chatoqroq odamlar bo'ladi-da masjidda ham. Lekin o'sha odamlar janjal qilib, shov-shuv qilib masjidni boshiga ko'tarib, shovqin suron qilib, baqirib chaqirib olishi mumkin. O'zi masjidda ovozni baland ko'tarish qiyomat alomati deganlar. Masjidda juda azob bilan, axloq bilan turish kerak, baqir chaqir qilmaslik kerak.
Eshitinglar.
Nafaqat masjidda, balki boshqa joyda ham baqir chaqir qilish yaxshi emas. Musulmon odam ovozini baland ko'tarib baqirib gapirishi bu beodoblik bo'ladi. Har qanday gapi bo'lsa chiroyli qilib, silliq, muloyimlik bilan tushuntirish bu payg'ambar axloqi odoblaridan nasiba olish bo'ladi. Demak, asoyishtalikni saqlash kerak. Ayniqsa masjidda baqirmaslik kerak. Lekin endi nima deysiz? Baqirganni og'zini yum bo'lmas ekan. Bitta chorasi xo'pdan bir qop iloji bo'lsa ko'proq qop olish kerakda, hammasi xo'p ulashib chiqish kerak. O'sha to'qiysan sunnati desa xo'p deyish kerak. Hozirgi vaziyat shunday. Bundan boshqa chora yo'q. Fitnani oldini olish uchun mana shunday ishlarda murosa qilish kerak. Yo, biz odamdan qo'rqmaymiz, Allohdan qo'rqishimiz kerak deyish to'g'ri emas. Hozirgi vaziyatda shu gapni aytish to'g'ri emas. Umuman to'g'ri, Allohdan qo'rqish kerak, maxluqdan qo'rqmaslik kerak. Ammo janjal nizo chiqaraman deb turgan, janjalni pulga bo'lsa ham sotib olaman deydigan odamlar bor ekan. O'shanda ehtiyot qilish kerak. Bu ham Allohdan qo'rqish bo'ladi. Yer qimirlasa, odam qo'rqish kerak ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shamol bo'lsa, oy tutilsa, kun tutilsa, qo'rqib ketar ekanlar. Yomg'ir yog'sa ham, Xudoyo, Xudovonda bu yomg'iringni ish qilib foydali yomg'ir qilginda deb tashvish chekar ekanlar. Chunki bir ish boshlansa, bir fitna boshlansa tugamasa yomon-da. Yomg'ir agar yog'ishni boshlasa to'xtamasa yomon-da. Kun agar tutilsa-yu turursa yomon. Yer qimirlasa to'xtamasa yomon. Buni kim qimirlatyapti? Kun oyni tutturib qo'ygan kim? Yomg'irni boshlab yog'dirgan kim? Alloh. Shuning uchun undan qo'rqilarkan. Ey Xudoyo, Xudovondan o'zing asragin deb. Qo'rqmasa Xudodan qo'rqmagan deb qolar ekan. Yer qimirlaganda yoki bir balo ofat bo'lganda o'zini inson uyoq-buyoq qilib qo'rqqan bo'lib o'zini ehtiyot qilish bu Allohning balosidan Xudoyo o'zing asragin deb Xudodan qo'rqish bo'ladi. Hech narsa qilmaydi. Qo'rqma. Yotaver, o'tiraver deyish. O'zi ham shunaqa bo'lish. Xudodan qo'rqmaymiz biz unaqa. Qani qimirlasan qimirlataver. Biz qimirlamaymiz degandek astag'firulloh, na'uzubilloh. Endi xalqning ichida bir nizo fitna qo'zg'alayotgan bo'lsa, buni kimdir qo'zg'atayotgandir, to'g'ri. Lekin shundan cho'chimaslik, bundan ehtiyot qilmaslik bu xalqni ichida fitna qo'zg'alishi ham bu Xudoning balosi bu ham. Bundan ham bir kutilmagan xunuk natijalar, oqibatlar bo'lishi mumkin. Umuman tilga olib bo'lmaydigan bir oqibat, xunuk natijaga borib qolishidan ehtiyot bo'lib cho'chish, qo'rqish kerak. Bu ham Xudodan qo'rqish bo'ladi, bandasidan qo'rqish emas. Shuning uchun masjidlarda, boshqa joylarda bo'ladigan ba'zi bir masalalarda ko'pda talashmaslik kerak. Ba'zan shu talashilayotgan narsa qilsa savob, qilmasa gunoh emas narsa bo'ladi. Qilmasa ham bo'ladigan, qilmasa gunoh bo'ladi deb yozilmagan bo'lsa, unga janjallik, to'polonlik ishni boshlash yaxshi emas. Farz bo'lsa unda boshqa gap. Namozni o'qimaysan desa, aroqni ichasan desa, bunga indamay xub deb ketavermaydi. Ammo ba'zi bir sunnat amali bor, shuni qilmaysan deb turib olsa, sunnat qilsa savob, qilmasa gunoh emas. Bunaqa sunnatlarni iloji boricha himoya qilgan ma'qul, tinch yo'l bilan, tushuntirish yo'li bilan, birodar, tushuning, bu mundoq, mana kitobda bor ekan, hujjat mana desiz, shuni tushunsa, shuni qabul qiladigan quloq bo'lsa, eshitadigan quloq bo'lsa, gapirsangiz tuzuldi. Uni umuman eshitgisi yo'q, quloq solgisi yo'q. U yo'q, mana aytganim bo'lsin deb turibdi, ikkita oyog'i bitta etikka tiqib. U bilan gaplashib bo'lmaydi. Unga hech qanaqa qonun qoida yo'q. U hinda tikkasiga ketaman deb turib, bosib, yenchib, ezg'ilab ketaman aytganini. Hozir mana shuni qilmasang deb turibdi. Endi o'shani aytganini qilsangiz, harom ishni qiladigan bo'lmaysiz. Masalan, shariatda bor narsani ular ham topib gapiradi ba'zan. O'shaning uchun nizo bo'lmasin, janjal bo'lmasin deb ba'zan azgina yon beriladi. Payg'ambarning sahobalari, mana ilgari ham bir qancha aytganmiz, yana takrorlaymiz. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu Minoda 2 rakat o'qishlari kerak bo'lgan qasr namozini 4 rakat o'qiganlar, Abdulloh ibn Mas'ud shuni rad etganlar, sunnatni buzildi bu yerda. Payg'ambar 2 rakat o'qirdilar shu yerda qasr qilib hajda. Bu shu 4 rakat o'qidi. Attanga bu 4 rakat o'qigan namozlarga beriladigan savob 2 rakat o'qiladigan namozga beriladigan savobni o'rni bosarmikin deb afsus chekkanlar. Lekin o'zlari ham o'shani ixtiyor qilib o'qiganlar 4 rakatni. Keyin ey, nima qildingiz? Ha, o'zingiz hozir bo'lmaydi, inkor etib turdingiz, sunnatga xilof bo'ldi deb turdingiz. O'zingiz ham o'qidingiz u deganda al-xilofu sharrun degan ekanlar. Teskari yo'l tutish yomonroqdir. Uning oqibati xunuk bo'ladi deb ixtiyor qilib yurdi degan ekanlar. O'zlari shuni noto'g'ri desalar ham qilganlar o'sha ishni. Nizo chiqmasin uchun shuni qilganlar. Bu dars musulmonlar. Bu Buxoriyda bu hadis. Yo'q, men mashindoqman, boshqacha bo'lmayman deb turib olish bu shariatga to'g'ri kelmaydi. Buning o'zi bid'at bo'ladi. Anu bid'at qilyapti, u noto'g'ri bo'yapti. Namozdan keyin mana tilovat qilyapti falon joyda. O'tirmaymiz, turib ketamiz. Na, bid'at bo'yapti. Biz bid'at bo'lgan joyda o'tirmaymiz deb turib ketishning o'zi bid'at. Har yerda 4 rakat namozni o'qish shariatda qoladi bu mana hozir Minoda Hazrat Usmon 4 rakat o'qigan ekanlar, biz ham 4 rakat o'qiymiz demaydi bugun kunda hech kim. 2 rakat o'qiladi. Lekin bir payt shuni Hazrat Usmon 4 rakat o'qiganlar. O'zlari balkim ijtihodlar bilan, xayr, uni ham bir narsa demaymiz. Lekin sunnat 2 rakat edi. Hozir 2 rakat sunnat davom etyapti. Shunga o'xshagan ba'zilar falon bid'at, piston bid'at deb o'shanga shunday qarshi bo'lib yoki uni tark etib chiqib ketamiz deb namoyishkorona tashlab chiqib ketish bu bid'at bo'lar ekan. Bunaqa qilmaslik kerak ekan. Sabr qilish kerak ekan o'shanday o'rinlarda o'tirish kerak ekan. Yoki bo'lmasam xalifalardan birlari sahobalar zamonida payg'ambar va 4 xalifa o'tib ketishgandan keyingi kelgan xalifalardan biri hayit namozini xutbasini oldinga surib o'qigan. Aslida hayit namozini xutbasi hayit namozidan keyin o'qilish kerak edi. Lekin oldinga surib o'qigan. Shunda o'sha yerda o'tirgan sahobalardan birlari payg'ambarning sahobiylaridan birlari, "Hey, payg'ambarning sunnatini o'zgartirib yubormasiz ku?" deb etiklaridan tortgan ekanlar xalifani. Xalifa, "Ey, u siz bilgan zamonlar o'tib ketdi. Hozir men shu xutbani o'qib olmasam, hayit namozidan keyin odamlar turib ketib qoladi" deb etagini shart tortib minbarga chiqib ketavergan ekan, xutbani o'qiyvergan. Haligi sahobiy payg'ambarning sunnatlari buzildi degan sahobiy o'sha yerda o'tirgan. O'sha xalifaga ixtido qilgan, o'sha yerda namozni, hayit namozini o'qigan. Ha, hozirgi kundagi ba'zi bir odamlar o'shani o'rnida bo'lsa nima qiladi? O'qimayman bu yerda bu sunnatni buzgan joyda. Xalifa bo'lsa ham, kim bo'lsa ham deb o'rnidan turib ketib qolishi noto'g'ri bo'lar ekan. O'sha yerda sahobiy payg'ambarni ko'rgan, payg'ambarning darslarini olgan, payg'ambarning suhbatlariga musharraf bo'lgan anu xalifa payg'ambarni ko'rmagan. Undan bu sahobiydan u xalifa pastda turadi maqom martabasi darajasi. Lakin shunaqa bo'lsa ham hali sahobiy o'tirdilar. Agar shu yerda o'kishib turib ketganlarida nima bo'lardi? O'kishni ham keyindan ergashadigan odamlar topilardi. Bir qism odamlar o'kishi bilan ergashib ketardi. Biz sunnatga amal qilamiz. Bu bid'at qildi xalifa deb. Ha bir qism odamlar qolardi xalifa bilan. Nima bo'lardi natija? Natija nizo bo'lardi. Janjal to'polonga aylanishi mumkin edi. Endi ba'zi odamlar, ha, nizo hali bo'lmagan narsani bo'ladi deyish to'g'rimi? Bo'lmasdan turib bo'ladi qilib vahima qilib qilish kerak bo'lgan ishni qilmay qo'yish yaxshimi? Xudo biladi u bo'ladimi, bo'lmaydimi? Palombiston deyotgan odamlar noto'g'ri gapiryaptilar. O sahobiy nizo bo'lardi desa, o'tdi, biron bir aqlli chiqmadi. Bo'lmaydigan narsani vahima qilyapsiz. Qanaqa sahobiy bo'ldingiz? Xudodan qo'rqsangiz bo'lmasmidi? Bu xalifadan qo'rqunchi demadi hech kim. O'sha yerda o'kishib sabr qilib o'tirdilar. Demak, nizo chiqishi mumkin bo'lgan vaziyatda sabr qilish kerak, o'tirish kerak. Shuning o'zi shariat bo'ladi. Bu rozi bo'lib emas, ichingizda norozi bo'lib, ilojini qilsangiz tushuntirib, mana bunday bo'lsa yaxshi bo'lardi desiz, xayr. Deyolmasangiz ham mayli. Agar desiz, haqni ursa aytsang urarlar, xushomadni suyarlar bo'lib qolgan bo'lsa, unda ichingizga yutasiz, Allohga solasiz, sabr qilasiz. Bu ham o'tib ketar, xudo xolasi.